говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Як ми вже сказали, зараз журналістський клуб в рамках «Вечірньої Свободи». Його учасниками будуть ведучі програми «Свобода слова» на телевізійному каналі ICTV Андрій Куліков і журналістка холдингу «Главред» Оксана Козак. Однак буде це відразу після випуску новин, з яким вас познайомить Зиновій Фріс. Будь ласка.
Вітаю, Віталію, вітаю всіх колег у київській студії. Спершу заголовки новин. Парламент абсолютною більшістю звільнив Єханурова. Президент категорично не хоче виборів у парламенті. Барак Обама відвідав колишній концтабір Бухенвальд у Німеччині. А тепер про ці та інші події детальніше. Сьогодні парламент абсолютною більшістю голосів звільнив міністра оборони Юрія Єханурова. За словами Андрія Кожем'якіна, фракція БЮТ.
Я вважаю, що кожен корупціонер повинен бути там, де йому потрібно бути. А взагалі-то, мені здається, і поведінка міністра оборони, ви знаєте, вона була не досить така офіцерська.
А ось що заявив Ігор Попов, постійний представник президента в парламенті.
Це така дрібна помста президенту. Наскільки я пам'ятаю, згідно Конституції президент і робить подання на міністра оборони, і мабуть подання на звільнення. І тому, звичайно, будемо вивчати процедуру, чи не була вона порушена.
В'ячеслав Кириленко, фракція «Нонс», так оцінив відставку Єханурова.
Ну, зрозуміло, що та коаліція, від якої всі відхрещуються, вона вже щойно відбулася. Тепер не буде мінімум півроку міністра оборони. Виникає питання, це в цьому патріотизм?
Президент Віктор Ющенко обіцяє не допустити виборів глави держави в парламенті та заявляє, що Україні потрібні прямі та всенародні вибори. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода під час інтерв'ю групі іноземних ЗМІ, акредитованих в Україні. Президент запевнив, що не допустить проведення політичного сценарію в Україні, який ставить під сумнів демократичні здобутки.
Фактично зняти всі маски по переговорах, які йшли не один тиждень до цього, мета яких заключається в створенні між блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів коаліції, мета якої є ініціювати на наступний тиждень зміни до основного закону країни.
Раніше сьогодні Віктор Ющенко звернувся до міжнародної громадськості з проханням підтримати його курс для забезпечення демократичних процесів в Україні. Україна не повинна ображатися на докори Росії щодо неплатоспроможності, заявив російський президент Дмитро Медведєв на зустрічі з представниками ділових кіл під час Петербурзького економічного форуму. Потрібно стукати в усі фінансові структури, щоб виконати свої зобов'язання. Якщо найближчим часом не заплатить, ми будемо вимушені включити механізми, передбачені договором, нагадав Медведєв. Раніше уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський заявив, що Україна очікує від Росії вибачень за заяви щодо неспроможності Києва розплатитися за газ. В Україні офіційно підтвердили перший випадок захворювання на так званий свинячий грип. Підтвердження надійшло з лабораторії в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на Український центр грипу. Хворий 24-річний український громадянин, який проживав у Сполучених Штатах до України, він прибув 29 травня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У німецькому Дрездені відбулися переговори президента Сполучених Штатів Барака Обами та канцлера Німеччини Ангели Меркель. За словами політики, вони обговорили широке коло питань. Зокрема, Барак Обама знову висловив готовність до серйозного діалогу з Іраном за участю інших провідних держав світу.
Ми обговорили питання про Іран у широкому контексті, який передбачає необхідність уникнути гонки озброєнь на Близькому Сході, яка могла би бути вельми небезпечною.
Американський президент Барак Обама відвідав колишній концентраційний табір Бухенвальд. За словами президента Сполучених Штатів, візит до Бухенвальда має для нього особливе значення, оскільки його родич по лінії матері звільняв інший табір, що знаходився неподалік Бухенвальда. Обама також закликав відвідати Бухенвальд президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада, який називає Голокост великим обманом. Із Німеччини Обама прибуде до Франції для участі в церемонії з нагоди 65-річчя висадки військ союзників в Нормандії. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун проводить перестановки в своєму уряді на тлі закликів до його відставки та низки звільнень у кабінеті міністрів. Сьогодні про свою відставку заявив міністр оборони Джон Гаттон, вже четвертий міністр, який залишає уряд Брауна. Відставка в уряді Великої Британії спричинені політичним скандалом, пов'язаним з невиправданими виплатами компенсацій членам уряду та парламенту. Це всі новини на ці півгодини. Я передаю мікрофон колегам в київській студії.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Порнуков, наші гості сьогодні. Журналіст холдингу «Главред» Оксана Козак і ведучий телеканалу ICTV, ведучий програми «Свобода слова» Андрій Куліков. Напередодні Дня журналіста ми говоримо про те, що буде з українською журналістикою в разі, якщо партії влади, блок Юлії Тимошенко і партії регіонів домовляться між собою створити єдину коаліцію, змінять конституцію тощо, тощо. Я поясню свою думку відразу вам, шановні колеги, тому що фактично ми мали таку особливу модель журналістики після 2004 року, коли вважалося, що тут свобода слова, і президент це називав головним досягненням, і не тільки президент, події 2004 року, але насправді всі засоби масової інформації контролювалися різними олігархічними угрупованнями. Тільки у цих угруповань були різні інтереси. І от настав той день, що настає, коли угруповань нарешті один інтерес. Один. І от що в цій ситуації журналістика буде вільною, чи буде відзеркалювати це приємне досягнення єдності? Ну, давайте з вас почнемо, Оксана.
Ну, напевно, так. По-перше, те, що ви назвали одним інтересом, я думаю, що це не так. Тобто, може бути от на цей даний момент, оцей точковий інтерес, і то це ще питання, знову ж таки, тому що дуже багато є нюансів, і ну, чому так довго це все тягнеться, правда? Як тільки буде досягнута, якщо, повторюю, буде досягнута мета створення коаліції і так далі, я думаю, що дуже швидко почнуть проявлятися якісь зовсім інші тенденції. Не буде одного інтересу. Буде продовжуватися внутрішня боротьба все-таки при зовнішній отакій, нібито такій наростанні такої кірки. От. Що стосується змін до Конституції, звичайно, там всі журналісти от сьогодні у Верховній Раді сміялися, звертаючи увагу на пункт про те, що за надання недостовірної інформації будь-які ЗМІ може бути позбавлені ліцензії закрите. Тобто це практично, ну, знову ж таки, що таке недостовірність, як це визначається, хто це буде визначати. Якщо це буде визначати, ну, ж таки, якийсь суд, який буде підконтрольний певним людям, то можна собі уявити, що залишиться в нас від наших ЗМІ.
Я в цілому згодний з Оксаною в тому, що вона каже, що не буде того єдиного інтересу. Але зроблю застереження. Якщо навіть буде єдиний політичний інтерес, то залишаться різні комерційні інтереси. І в цьому я вбачаю все ж таки шанс на нормальний розвиток української журналістики, а можливо навіть і на кращий її розвиток, ніж досі. Якщо і коли власники нарешті переконаються, що вони забезпечили свої політичні інтереси і звернуть більше уваги на те, що засоби масової інформації мають бути комерційними підприємствами, тоді з'являється принаймні надія, а можливо і змога виробляти справді якісний продукт.
Тут я просто спираюся на досвід сусідньої країни. В Росії теж досить серйозна боротьба між різними політичними угрупованнями, вона продовжується кожного дня. І просто вона не потрапляє на сторінки засобів масової інформації. Журналісти вже призвичайилися до того, що вони не про це не розповідають читачам. Ну, за винятком кількох газет, яким це просто дозволено, які не вважаються, так мовити, центром громадської уваги, а вважаються газетами для еліти, яка і сама все знає, то прочитає, нічого небезпечного від цього нікому не буде. А телебачення, різні канали, радіостанції, більшість там за винятком там кількох, більшість масових газет, вони всі, хоча в них різні комерційні інтереси, і вони намагаються заробити гроші, вони всі просто не помічають цієї постійної серйозної боротьби, яка відбувається в самій центральній владі, між самими підприємцями, між владою регіонами. Про це, про реальність російського життя, досить складну, не менш складну, ніж українську, ми вже давно нічого не знаємо. І це, можна сказати, досягнення домовленості між російською номенклатурою. Вони борються між собою за інтереси, але людям, народу, населенню розповідають те, що їм приємно чути про себе.
От коли ви говорите «ми», Віталію, кого ви маєте на увазі? Ми не знаємо. Ви ж знаєте, і ми знаємо з Оксаною. Я думаю, багато українців насправді знають.
Ну, Ми, я маю на увазі загальну масу споживачів. А те, що ми знаємо, ми не можемо викласти, як правило, тому що не маємо доказів. Знаєте, можна там знати все, що завгодно. В приватних розмовах і українські політики нерідко таке розповідають. І що ми з вами можемо це викласти?
Подають недостовірну інформацію.
Подають з достовірних джерел.
За яку потім відбиратимуть ліцензію так. У засобів масової інформації.
Так що я просто не розумію, чому комерційна зацікавленість має призвести до свободи слова. Мені здавалося, що до свободи слова призводить, як правило, відповідальність суспільства. Ось що головне в свободі слова.
Ну, ви знаєте, просто те, що стосується от якихось комерційної складової більшості ЗМІ, це теж така дуже така, як це сказати, з подвійним дном посудина. Тому що в будь-якого господаря, так, власника, є певна сфера інтересів.
Позапресових,
позапресових, звичайно. Нафта, газ, там все, що завгодно. Яка, скажімо так, оце ми не рухаємо, це ми пишемо так, це ми пишемо сяк. Інша річ, що інші ЗМІ, якщо є багато різних ЗМІ, то ми можемо прочитати там про нафту там десь в іншому місті, от і все. От. Ну, я не знаю, чесно кажучи, все це дуже тривожно, те, що зараз відбувається. Хоча, можливо, знаєте, так не треба ще так дуже зараз лякатися, тому що, як ми бачимо, поки що нічого не відбулося.
Ну, я навіть лякаюся не цих політичних процесів, а самої тенденції, якщо завгодно. Тенденцію, коли при будь-якій домовленості політичних еліт ніяких гарантій для нормального розвитку суспільства і журналістських можливостей не залишається. Це може сьогодні відбутися, може післязавтра.
От ви кажете, не залишається, тобто було?
В момент боротьби кланів завжди є можливість для розвитку, принаймні, засобів масової інформації. Тому що...
Я, чесно кажучи, не певен. Мені здається, що в цьому сенсі сталість все ж таки краща. Результатом цієї боротьби кланів у нас стало неймовірне розширення ринку, причому не за обсягами капіталів, які там є, а за обсягами, за кількістю одиниць, які там є. І в результаті, зокрема, на телевізійному ринку, на газетному, радіо в особливому у нас становище в Україні перебуває, утворилося дуже багато одиниць або діячів на ринку, і по них тонким-тонким шаром розмазано той людський ресурс, який насправді потрібно концентрувати. Зосереджувати, щоб робити якісний продукт.
Тут завжди виникає питання попиту. Може, просто українського суспільства немає попиту на якісний продукт, тому що якщо б попит був, то ця піраміда українських засобів масової інформації, де десь на горі мають бути дійсно серйозні, щоденні, тижневі газети, була б добудована, а вона не добудована. Ми такий будинок без даху і без еліти, без, я б сказав, елітного життя вибудували.
Ви знаєте, просто тут знову ж таки питання, що перше, курка чи яйце? Тобто, а що значить немає попиту? Як він повинен проявитися? Якщо, наприклад, чомусь, наприклад, там власник, редактори вважають, ні, це нашому читачу буде нецікаво. Ми краще напишемо про те, там, які в кого шкарпетки, там, труси, вибачте мені, і так далі. Чи там, давайте будемо робити якісь там смішні шоу, неважливо, так? Я нічого не маю проти таких шоу, але... І відповідно, тобто в замкнутий круг. Люди дивляться те, що їм показують, читають, і це вважається, що це такий запит. От і все. Тобто, не знаю навіть, як виходити з цієї ситуації, чому, в принципі, зараз йде така тенденція до якогось такого полегшення, має бути якось так весьоленько.
А тому, що насправді на це потрібно менше грошей і менше зусиль. І такі речі можуть давати швидкий прибуток, тоді як виготовлення якісного продукту дасть прибуток потім, коли стабілізується і усталиться ціла система. І коли буде чітко зрозуміло, що, скажімо, я зараз про телебачення буду говорити, менше знаюся на газетах чи на журналах, рознесено продукт по різних каналах для того, щоб у кожного була своя аудиторія. Не покладається надія на те, що, умовно кажучи, українці будуть дивитися 7, 8, 10 повнопрограмних загальнонаціональних телеканалів. Так? А буде, знову-таки, умовно кажучи, 3-4 загальнонаціональних повнопрограмних для цілої аудиторії з більшою чи меншою ймовірністю її захоплення, і, відповідно, кілька каналів більш спеціалізованих. Я думаю, що британська модель, де, скажімо, є, але це ще окрема тема розмови, так, є от телеканал BBC-1, який дивиться, умовно кажучи, 20 мільйонів людей щодня, і є телеканал BBC-2, який дивиться 5 мільйонів людей щодня. Подивитися, там чітко рознесені програми. І оці ті культурні, освітні і інші, про відсутність яких ми так часто плачемо, вони є на BBC-2.
Так.
Так. Тому що заздалегідь відомо, їх не буде дивитися весь загал.
Ну, це, до речі, для цього не для того, щоб утворити таку систему, навіть не потрібно бути такою розвиненою країною з точки зору там ЗМІ чи свободи слова, як Велика Британія. В Росії є телевізійний канал «Культура» на державному телебаченні, який зовсім в іншому стані, ніж наша культура. Це якісний, цікавий канал.
Це не порівняти, звичайно.
І є найцікавіше радіокультура державна, яке теж фактично позбавлена ідеологічного того нашарування, яке є на російських державних радіо- і телевізійних станціях. Це просто, воно дійсно розповідає про російську світову культуру і радіо, і телебачення. І з ним конкурують приватні радіостанції в цій сфері. Намагаються. І це теж важливий момент. В українських умовах навіть спроб щось таке створити не було. Тому що ми знаємо, що телевізійний канал «Культура» навіть за часів влади, яка говорить про українську культуру, про українську мову, про те, що це треба розвивати, все це знаходиться в жалюгідному стані. Це от є реальне люстро ставлення номенклатури до культурних потреб українців.
Згадайте історію зі створенням громадського телебачення.
Які вже перетворилися на суспільне.
Так, ну, походу, так. Да.
От, будь ласка, приклад найяскравіший ставлення, взагалі, можливості, може, потенції зробити щось у цій царині. Це, ну, от і все.
Ну, на словах «от і все» не закінчується програма, не закінчується життя.
І більше того, не закінчується історія творення суспільного телебачення. Я думаю, насправді воно буде створено, і, можливо, саме на ньому знайдеться місце для загальнонаціонального російськомовного телеканалу в Україні, потреба в якому є, і який також дозволить розподілити ресурси мудро. Та є мільйони наших співгромадян, які видають перевагу інформації, розвагам і так далі російською мовою.
І вони дивляться російське телебачення, звичайно, в цій ситуації. Так.
І, звичайно, в цій ситуації, та ще й коли ми закуповуємо масу низькоякісного російського продукту, частина з якого виготовляється в свою чергу в Україні,
так.
От, вони, так би мовити, вражені у своїх правах. А якщо ми цьому протиставимо український російськомовний якісний продукт, це буде не тільки користь цим мільйонам людей, це буде користь загальному розвитку нашого телебачення.
Якось ви замислилися, Оксана.
Я просто думаю, я, ну, чесно кажучи, мені здається, що непогано було би ще і нормальний, якісний, такий крутий, дійсно, телеканал україномовний. От я тільки про це думаю.
Так саме за рахунок розподілу ресурсів, людських ресурсів, ті, хто хоче працювати російською, йдуть на російський канал. Ті, хто хоче працювати українською, йдуть на українські телеканали, так? А не відбувається оце перетягування, пересмикування між 15-20 нині гравцями, так? І не відбувається такої ситуації, коли десь є 60% людей потрібних для творення інформаційної програми, десь 70% потрібних для творення суспільно-політичних і так далі, і так далі. От. Насправді, я думаю, що потенціал в Україні є для творення навіть не одного російськомовного загальнонаціонального каналу, принаймні двох. Ну, це все можна прорахувати. І при цьому, звичайно ж, я не видумував про те, що не буде якісних україномовних каналів. Навпаки, вони будуть. І приклад їх, насправді, в Україні то вже був і є. Згадайте, яким був телеканал 1+1, коли він зароджувався. Та я думаю, що і зараз є кілька телеканалів цілком конкурентно здатних.
Ну, тут же проблема не тільки в телебаченні, очевидно. Тут проблема в усій системі засобів масової інформації. Тому що телебачення хоча б люди дивляться, газети і журнали вони вже майже не читають. Це теж такий факт, підсумок нашої роботи. Тому що ми говоримо, а що буде, якщо не буде вільних засобів масової інформації? Ну, от подивимося знову на Росію. В Росії люди телебачення дивляться, воно кероване, газети вони не читають, газети більш-менш, можна сказати, вільні. Ну, тобто я можу все ж таки назвати кілька газет, які є авторитетними і неангажованими. І знову таки виявляється, що вони не сильно цікавлять владу, тому що вони не сильно цікавлять читацьку аудиторію. І, що теж важливо, ці газети знаходяться в Москві і іноді в Санкт-Петербурзі. Як і київські якісні видання, ділові. Я пам'ятаю прекрасний діалог з кіоскеркою в Хмельницькому, коли я вранці прийшов снідати в кафе, а це кафе не гірше, ніж десь в Києві чи у Львові. Прекрасно все. І вирішив, що я почитаю собі газети. І підходжу до кіоску і запитую, у вас є свіжі газети? Вона каже, у нас все є. І я починаю називати її назви українських ділових видань. І вона, що ви таке кажете? Вона вперше про це чула, тому що в Хмельницькій області та й в інших областях України цього всього не існує. Це газети офісного характеру, які читають тільки в Києві і в київських офісах загалом. І все. І це, я б сказав, кордон розповсюдження української ділової преси. А ми усвідомлюємо, що десь в Німеччині чи там в Італії економічну газету читають з одного боку кордону до іншого. І це теж важливий момент.
Але важливий момент також те, що тираж цієї економічної газети буде набагато менший, ніж іншої загальнонаціональної.
Звичайно, звичайно.
Візьмімо, порівняємо тиражі або наклади Daily Telegraph і Times у Британії, тієї ж Financial Times. Вона дуже цікава, вона просто на найвищому професійному рівні, але за визначенням у неї аудиторія має бути менша.
Звичайно, але вона є, вона доступна, вона має свою рекламу, свого читача. Ми ж тут говоримо про це, прекрасно знаєте, Оксана і по тижневиках, що українські тижневики, вони теж мають дуже обмежену аудиторію, хоча кольоровий журнал, загальнополітичний, він має бути масовим за визначенням. І у нас цих масових журналів немає.
Ну, насправді вони є. Просто інша річ, що ці журнали, знову ж таки, мають купу проблем, починаючи від якоїсь маркетингової політики, розповсюдження і так далі, і закінчуючи тим, про що ми вже говорили, задоволення попитом. Тобто я, наприклад, не розумію, ну, якихось речей, от які в багатьох журналах там відбуваються, оце має бути там, має бути жовтизна, має бути таке, таке, таке. Хто так сказав?
Ну, я власник так сказав.
Власник
я знаю,
так сказав, тому що він так, тому що чомусь він так вирішив. Тому що там його якимось друзям це подобається. От і все. Тобто, насправді, ну, от.
Але і світовий досвід, так сказав. Останнім часом в розвинених європейських країнах
жовтіють якісні тижневики. Так,
так, і не тільки тижневики, а знов-таки я повертаюся на телебачення. Жовтіє, якщо ми приймаємо цей термін, та ж сама BBC, яка була, ну, здається, такою опорою серйозної, знов-таки, в лапках журналістики. А зараз там є навіть термін, який українською особливо і не перекладеш, але щось типу обуванювання. Але обуванювання не читача, не глядача, а радше самої продукції цієї корпорації.
Можливо, тому що для культурних цінностей прийшла та частина аудиторії, яка раніше ними не цікавилася. А та частина аудиторії, яка завжди цікавилася, вона стала, так би мовити, меншою, вона перейшла в інтернет, вона може сама собі виготовити інформацію, послухати те, що вона хоче самостійно, без допомоги телебачення. Телебачення змушено, і тижневики, до речі, також кольорові, змушені розраховувати на так звану середню аудиторію. А середня аудиторія – це завжди середній рівень. Треба вміти просто говорити з читачем, а глядачем і слухачем, а, до речі...
І користувачем.
І користувачем, так. А в наших умовах небагато це вміють робити, тому що нас або говорять або примітивно, або заумно. Ніхто не говорить просто. Це, до речі, ще одна проблема українських журналістів.
Я просто згадала прекрасний журнал, який я дуже любила, і де редактором був покійний Олександр Кривенко. Ти б хотіла завтра день журналіста, світла йому пам'ять. Дуже, дуже така людина була. Журнал «Пік» я маю на увазі.
Я розумію, але це був журнал свого часу.
Це був журнал свого часу, і це дійсно супер було. І це було те, що ви говорите. Ну, правда, і легко, але... і класно.
Це
і
правда. Глибоко. Це правда. Але все ж таки можу сказати, що це був журнал розрахований на тусовку, а не на читацьку аудиторію. І це теж велика проблема, що ми багато наших продуктів розраховуємо на тусовки журналістські, а не на читацьку аудиторію. І думаємо, що це, якщо нам це подобається, журналістам, то це буде подобатися читачеві. А це теж неправда.
І навпаки, якщо нам це не подобається,
то це не буде подобатися читачеві чи глядачеві.
А от мені цікаво, а ви можете, а от наведіть приклад, скажімо так, ну там, не знаю, журналу чи газети, от на вашу думку, от ідеальний.
А я ведучий програми на Радіо Свобода. Я не висловлюю думки, я тільки задаю питання.
Так, Віталій може лише навести приклад ідеальної програми на радіо.
Не для тусовки, я маю на увазі чогось.
В українській журналістиці?
Так, наприклад.
Це для мене дійсно це складне завдання, тому що я не бачу таких, я маю на увазі, от в друкованих засобах масової інформації, не бачу таких прикладів. Хоча чесно скажу, тому що я не є середнім споживачем. Так, я, скажімо, з цікавістю читаю часопис «Український тиждень». І там багато статей, які є цікавими. Я не можу сказати, що мені сам журнал подобається, але там є чимало цікавих матеріалів. Але я точно знаю, що це журнал для тусовки. Разом із цим. Я це усвідомлюю. І тут обмежені можливості розвитку.
Я думаю, насправді ще рано вести мову про ідеальний журнал, так, або ідеальну газету в Україні. Ще надто мало було часу для того, щоб їх витворити. Були дуже вдалі приклади, от як «Пік», згаданий тут, та ще кілька газет були. От були, знов таки, телевізійні служби новин, і радіо було цікаве, але був сплеск, і мені здається, я не знаю, чи це національна психологія така, але якщо ми згадаємо ті самі події помаранчевої революції, та був сплеск, який довів нам усім, що ми щось можемо, а потім ми спокійнесенько це передоручили іншим людям, поклавши на них свої надії. От воно і сповзло до того, до чого воно сповзло. І приблизно таке саме, на мою думку, відбувалося з певними засобами масової інформації в Україні.
В українських умовах просто потрібно шукати ось цю, я б сказав, золоту середину, коли можна і видання цікаве зробити, і грошей заробити. Те, що на виданні, те, що ніколи не цікавить, на жаль, журналістські колективи, це прекрасно знаєте. Вони не думають про рентабельні засоби масової інформації.
Тому що, напевно, вони в цьому не зацікавлені. Вони перебувають у лабетах тих, хто платить або не платить їм гроші, і виконують те, що їм кажуть. Можливо, треба подумати над відновленням такої форми власності, як колективна власність працівників редакції. Це буде нелегкий експеримент. Можливо, іншого виходу, якщо справдяться ті прогнози, які зараз дають на зміну ситуації в засобах масової інформації зі зміною влади, якщо вони виправдаються, то тоді треба робити так.
Ми наприкінці програми тоді перейшли до головного моменту, який ми мали б обговорювати 30 хвилин, це момент відповідальності журналіста. Колективна власність – це відповідальність. Якби українські журналісти були б відповідальні, як корпорація, вони були відповідальними перед суспільством, вони б усвідомлювали своє значення в цьому суспільстві, і тоді вони були б готові на колективну власність. Але якщо журналіст відповідальний тільки перед собою, тільки за зароблення своєї зарплати, тоді відповідальність закінчується у нього, як і кожного працівника, якого наймають на те чи інше робоче місце. І журналіст тут нічим не відрізняється від споживача інформації. А мав би відрізнятися? Чи може я не правий, Оксана?
Ви праві. Ви праві, тому що, знаєте, в нас, ну, скажімо, демократію чомусь трошечки плутають, вибачте, з бардаком, а свободу слова з тим, що можна говорити все, що завгодно, і це, ну, це нічого такого. От, насправді це не так. І тому я з вами абсолютно згідна, що, по-перше, відповідальність за те, от, про що ми згадували на початку передачі, за достовірність, так? І по-друге, суспільна відповідальність. Чому я це говорю? Як я це говорю? І ну, от, для
яким
чого?
Буде
і для
результат?
Чого?
Подякую журналісту холдингу «Главред» Оксані Козак і телеведучому програми «Свобода слова» на каналі ICTV Андрію Кулікову за участь в журналістському клубі «На хвилях вечірньої свободи». Провів цю програму Віталій Портников. Вітаю всіх своїх колег з Днем журналіста. А вам, шановні, слухачі, бажаю приємних вихідних.
Говорить